Gitle yer Azadlık Radyosu. Aksamad hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Suun 2025 yılın 16. apreli, Hepdenin çarşında günü. Suun programımızda Türk rayetlerine durmuşa çıkan Türkmen zenanlarına Türkmenistan'dan çıkmağa ruhsat verilip başlandı. Qonumçılığın yolunu avatlama üçin okuwçylardan pul ýygnalýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň harbylary 16 aprelige çylan giýje Ukrainanyň Odessa şäherine dronlar bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň adatyn daşary ýagdaýlar boýunça döwlet gullugynyň maglumatyna görä, hüjümiň netijesinde ýangynlar ýüze çykdy, 3 adam yaralandy. Gullugyň Odessa oblastyndaky bölüminiň maglumatyna görä, 1 ýaşy çağında ýaşaýan maşgalarynyň 2 diwar düzgününi eýermegi, olaryň janyny halat eden bolmagy mümkin. Sebäbi bu jaý uly ziýan çekipdir. Mundan bir gün öň Odessa NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte sapar edip, Ukraina bolan goldowny mälim edipdi. 16 aprelde Irden Herson şäherine gönükdürilen artilleri hüjümünde bir adam helak boldy. 3 adam bolsa yaralandy dip Sevit Harva administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Prokudin habar berdi. Herson şäheriniň Harva administrasiýasynyň başlygy Roman Marachko ýylaty video ýüzlenme ýazyp duran portody rus hüjümine sezewar boldy. Ol soňu bilen özüne çykyt etmändigi barada Telegram kanalynda mälim etdi. Amerika Israila Siriyadan gusunlarını 2 ayın dowamında tapgırlan çıkarmağı meylistiriyandığı varada xabar verdi. Bu varada Israilin innet xabar portali maglumat veriyar. Xabarda aydınmağına ura, Israil bu kararın önünü almaq üçün sinanıştı. Emma Washington meyil namalarını ütkötmek niyetinin yoktuğunu mealim etdi. Şeyle de bolsa, Israilin harbi yol başçıları bu kararın täzeden gözden geçirilmegi üçin Amerika bilen gepleşikleri dowam etdirýärler. Israilin ýokary derejeli resmiýetleriniň biri Sultanda Amerikan eserlerini bölüklen çykarmak meselesine hem garalýandygyny aýtdy. Israil Amerikanyň bu ädimi netijesinde Türkiýanyň tebitdäki täsiriniň artmagyndan howatyrlanýar. NBC News habar gullugynyň entek fevralda beren maglumatynda Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky ähli gusunlaryny çykarmagy meýilleşdirýändigi aýdylypdy. Pentagonyň 2024-nji ýylyň dekabr aýyndaky maglumatlaryna görä, Siriýada takminan 2000 Amerikan harby gullukçysy bar. Amerikan harbylarynyň etaty wezipesi bu Islam döwleti atly terroristik topary bilen göreşmekden we Washingtonyň hyzmatdaşlaryny sol sahanda Siriýanyň demokratik güýçleri atly kurd güýçlerini goldamakdan ibaret. 15 aprelde NATO-nun baş sekretari Mark Rutte, Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen bilelikde Odessa şäherine sapar etdi. Bu, Russiýanyň Sumy şäherine eden adam pidali raketa hüjüminden 2 gün soň amala aşyryldy. Rutte, NATO-nun Ukrainanın garaşsyzlygyny we territorial bütünligini goldaýandygyny ýetirip, soňky aýlarda munyň soraq astyna alynandygyny, emma NATO-nun goldawynyň ütkeksizdigini aýtdy. Rutte Zelenski bilen bilelikde Ukrayna ýerlerinin bejerigi aýlan hastahanasyna hem barp gördüler. Zelenski ýurdun howa gorunys ulgamlaryna we raketalara bolan derurlygyny belläp, bu ugurda Ýewropa we Amerikadaky hyzmatdaşlary bilen gazanylan ilalysyklaryň durmuşa geçirilmegine umyt baglaýandygyny aýtdy. Rutte Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Russiýa we Ukraina bilen alyp barýan paragçylykly gepleşikleriniň çylsyrmlydygyny, emma NATO-nyň Trump'ın paraqçılık tağallalarını guldoyandığını aytdı. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Harvard Üniversitetinin federal talgıtlardan bosudulyan yeniliklerini yatırmak bilen haywadatdı ve üniversitet yolbaşçılarından öz administrasiýasynyň ýokary okuw jaýynyň içerik siýasatyny ve akademik programmalarını ütkütmek talaplarına boyun bolmandygy üçin ötünç sorumalydygyny aytdı. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Trump Üniversiteti radikal çepçilik ideologiyasını guldamakta ve terrorist pikirlenmeyeni yayratmakta ayıpladı. Mundan ozal Aktam, Kolumbiya Üniversitetine niyetlenen 400 milyon dolarlık mali teröristlerini toktuttu ve Harvard üçün göz önünde tutulan 2 milyard dolardan kuvrak grantları ve şertnamaları dondurdu. Bu çağrılar 2023 yılda Israil bilen Gaza tebitinde yüze çıkan vakalardan son Amerikanın bir neçe üniversitetinde yüze çıkan Palestina taraftarı protestlere cevap hükmünde görüldü.